Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Není dobré, aby ženy v zrelom veku boli príliš chudé a aby sa venovali dietám, ktoré vlastne vedú k podvýžive, ktoré majú strašne málo kalórií, pretože strácajú okrem tuku aj svalovú hmotu a aj kostnú hmotu.
Áno, presne tak. A okrem teda tej nízkej váhy je dobré sa pozrieť na to aj, že ktoré chronické lieky užívame, napríklad také kortikoidy alebo antiepileptika, prípadne inhibitory protonovej pumpy, tak to všetko môže zvyšovať riziko pre osteoporózu, takže na toto treba tiež myslieť. Potom, keď máme chronické ochorenia, niektoré autoimunitné, ako napríklad hypertyreóza, zvýšená funkcia štítnej žľazy, to tiež môže k tomu prispievať. Ďalej sú to stavy ako skora alebo predčasná menopauza, že vtedy je naozaj dôležité pozrieť sa na to, že v akom stave my máme svoje kosti. A v tomto takou dobrou pomockou je práve prístroj DEXA scan, takzvaná denzitometria, ktorá nám odmeria minerálnu hustotu kosti. A tam my už vieme, že približne kde sa nachádzame.
Čiže odporúčaš toto vyšetrenie v perimenopauze?
V týchto, minimálne teda v týchto stavoch, čo som povedala, určite áno.
Čiže ja, keď som celý život štíhla, moje BMI tak ledva na 19-ku ide, tak by si mi odporúčala, aby som okolo toho, keď začnem pociťovať prvé nejaké príznaky, aby som si spravila tú denzitometriu, aby som vedela, kde mám ten východný bod. Hej.
Áno, áno. A možno podľa toho si trošku aj upravila možno svoj životný štýl. A keď to nepomôže, vieš, že pôjdeš, dajme tomu, o rok, o dva roky ešte raz a zistíš, že ono ti to ubúda, tak vtedy by som možno brala do úvahy aj tú hormonálnu terapiu.
Čiže zmena životného štýlu znamená, že začnem pravidelne športovať, aby tie svaly kosti mali nejaký mechanický stimul, plus začnem sa venovať viacej výžive, aby som mala dostatok proteínov, vápnika, horčika.
Tam je dôležitý vápnik ideálne zo stravy, bielkoviny, ten horčik, ako si spomínala, a vitamín D. Že toto sú také základné živiny pre tú kosť.
Dobre, super. Čiže nejde len o to, ako vyzerám, ide o to, aké sú tie moje tkanivá.
Áno.
To je v rámci perimenopauzy a menopauzy veľmi dôležité.
Áno, vlastne je taký základ, na ktorý by sme mali myslieť po tej menopauze, keď nám už ubudne estrogen, ktorý v podstate na naše telo má takú ochrannú funkciu, že ako si my sami môžeme ochrániť nielen tie naše kosti, ale aj srdce a mozog. A väčšinou platí, že všetky opatrenia, ktoré my si zavedieme, čo nám ochráni srdce, nám automaticky ochráni aj mozog.
A to sú aké opatrenia?
To je hlavne teda ten pohyb, aby sme mali v tom našom živote, lebo to je taká alfa omega pre zdravie srdca, ale aj tá strava, dostatok vlákniny, dostatok bielkovín, zdravé tuky.
Tie zdravé tuky sú veľmi dôležité, inak podľa mňa tiež, lebo v našich končinách najmä sa je dosť málo rýb. Používa sa slnečnicový olej, ktorý by som okamžite vymenila za nejaký olivový olej, kvalitný. Ryby by som dala aspoň dvakrát do týždňa a kľudne aj, ako ja som není úplne, nemilujem suplementáciu, aj nechce sa mi to brať. A dokonca, keď ja cítim a mám chuť ryby, ten organizmus mi lepšie pracuje s tými omega-3-kami, ako keď si ich dám v tabletke, ale určite by som si dala aj omega-3-ky v tabletke a aj si ich dávam, lebo sú protizápalové.
Ale tam je potrebné pozerať tiež na to, že koľko tam máš tých EPA, DHA, to sú tie základné kyseliny.
Či to má aj vitamín E v sebe ako antioxidant.
A ideálne teda, čo zo štúdií vychádza na tú ochranu srdca a mozgu, oni majú aj teda hlavne ten protizápalový účinok, je medzi 1 až 2 gramy dokopy. Hej, EPA plus DHA.
Jasné, ale keď niekto si dá náhodou viac, nič sa nestane. Takže je to v pohode. že môžem kombinovať doplnok aj s rýbou, hej, v ten jeden deň. Nemusím sa toho hrozne báť,
áno.
Že sa mi môže nejako pohoršiť. To nie.
Mm-hmm. A dokonca sú aj firmy, ktoré ti urobia taký index omega-3, omega-6, že ako to vyzerá u teba.
Akože krvné
ako
testy.
Na tom si.
Krvné testy. Hej. To je iné zaujímavé.
Mm-hmm. Hej, je dobré vedieť, že ako na tom som a teda čo preto môžem urobiť na základe toho.
Super. Poďme ďalej. Hovorili sme ešte o tom, že vlastne ženy v tomto veku, v perimenopauze, okolo menopauzy, sú v pomerne veľkom strese.
Mm-hmm.
Sú vo veľkom strese kvôli tomu, že majú kopec povinností, majú nejakú kariéru, majú deti, majú rodičov, chcú nejako vyzerať, ešte nebude začnú priberať, no ešte väčší stres, plus fyziologická zmena.
Mm-hmm. Zmena toho hormonálneho prostredia.
Už je samotne stres pre ten organizmus.
Môže to narušiť tú klasickú stresovú reakciu, lebo naozaj, že tie nadobličky a vaječníky sú úzko prepojené a dokonca aj vaječníkové hormóny, aj stresové hormóny vznikajú z tej istej molekuly. A keď sa stane, že ten organizmus je ozaj vo veľkom strese, kontinuálnom, že nie je tam tá regenerácia, tak ten organizmus vyhodnotí, že to prežitie je dôležitejšie ako reprodukcia a vtedy v podstate na úkor tých našich vaječníkových hormónov sa produkuje stresový hormón. No.
A stres znamená aj signál pre imunitnú odpoveď,
mm-hmm.
čiže sa nám aktivuje imunita, tým pádom sa nám aktivujú všetky prozápalové procesy a vzniká tzv. Zápal nízkej úrovne, ktorý ďalej oslabuje nielen imunitu, ale aj celý organizmus. V tomto to vlastne žijeme potom.
To hovoríme, keď naozaj, že to telo neregenerujeme a ono ostáva v tej stresovej odpovedi, lebo ten stres samotný je pre nás, pre naše telo, pre prežitie veľmi dôležitý.
Akutný, krátkodobý stres, ale chronický stres vlastne už
naopak.
Nevieme dlhodobo zvládať.
Áno, presne tak.
Takže poďme o tomto sa trošku porozprávať, že čo s tým, lebo toto je podľa mňa taká téma, ktorú tak akože obchádzame, no dobre, však stres, však všetci máme stres.
Všetci máme stres,
hej,
presne.
Akože, okay,
stres. A to je pravda, že naozaj, že tie, keď si vezmeme, že čo všetko je stresový stimul pre náš organizmus, tak to môžeme ísť od hluku na ulici, po rôzne infekcie, zranenia, vyčerpanie,
pretrénovanie,
pracovný tlak, pretrénovanie,
nedostatok minerálnych látok,
presne,
vitamínov,
ale aj vlhkosť, extrémne teplo, že to všetko sú nejaké tie stresové stimuly. Takže tam nejde o to zbaviť sa ich, lebo akože
nedá sa. That's be real.
Ale tam ide o to, ako naše telo na ne zareaguje, že aká je odolnosť nášho tela. Takže na to treba myslieť, že ako si budovať túto odolnosť.
Tak. Presne tak.
A stresová reakcia je vždy súhrnom nielen teda nervovej sústavy, endokrinnej, ale aj imunitnej.
Presne tak. A to telo nevie, čo je to za ohrozenie. Ten stres je vlastne nejaké ohrozenie. A ono reaguje veľmi podobne, keď ja mám nejaké zranenie a keď ma niekto vytočí.
Áno.
Alebo
naháňa medveď.
Alebo naháňa medveď, alebo mi proste niečo chýba, nejaký minerálna látka.
Áno.
To telo vlastne to považuje za útok na seba samého a teraz musí prežiť, hej, toto celé, čo sa deje. Takže reaguje rovnako.
Presne tak.
No a my musíme byť, akože musíme byť, no. Našou snahou by malo byť, aby sme boli flexibilní v tomto, aby sme sa vedeli na ten stres čo najlepšie adaptovať. A na
presne.
To sú tiež tipy a triky, ako túto flexibilitu dosiahnuť.
Napríklad, keď hovoríme o pohybe, o silovom tréningu, tak vždy je tam potrebné myslieť aj na tú regeneráciu po pohybe. Nedávať si tvrdé tréningy typu crossfit a podobne.
Každý deň.
Alebo
ani každý druhý, keď mi to je proste veľa.
Presne.
Mne by to bolo napríklad veľa. Hej. Ja poviem.
Inak na to sú dobré aj tie smart hodinky niektoré, ktoré ti ukážu, že koľko ty potrebuješ času na tú regeneráciu. A v rámci tých dní regenerácie to nie je, že nerobíme nič. Môžeme si dať nejakú rýchlu prechádzku, alebo
jogu,
schody.
Hej.
Proste niečo také menej náročné.
Čiže mať ten aktívny pohyb, napríklad to hýtko si dám, alebo ten crossfit, hej, je to pre to telo taká hormeza, čiže taký ten krátkodobý stres, ktorý ma posilňuje, A potom je vlastne zaujímavé, že to telo, keď sa adaptuje, tak tam získava tú flexibilitu v rámci tej adaptácie na ten stres. Len na to potrebuje nejaký čas. Čas,
presne. A na to je aj spánok úplne že kľúčový. Na tú regeneráciu.
Sme zase pri spánku.
Presne tak. Že keď nespíme, tak nedovolíme ani tomu telu regenerovať a aby všetky tie procesy chemické, ktoré majú prebehnúť, aby prebehli.
Hej.
A to sa mi veľmi páčilo, čo si povedala, že stres, ktorý posilňuje, lebo to treba rozlišovať naozaj medzi stresom posilňujúcim a tým, ktorý nás ničí.
Áno. A často, tam prebiehajú fyziologické procesy, ktoré proste musia byť v nejakej rovnováhe. Tam sú molekuly, ktoré bojujú presne jedna proti druhej a tá hormeza krátkodobý stres produkuje jednu molekulu, ktorá keď je viacej, tak prebije tú molekulu, ktorá je prozápalová a ktorú produkuje práve ten chronický stres. Čiže my musíme byť v takej rovnováhe, v takej homeostáze. O to sa vlastne to telo stále snaží.
O to sa to telo stále snaží a v tom je tá perimenopauza taká náročná, že tie hormonálne zmeny naozaj, že všetky tieto procesy, o ktoré sa telo snaží nejakým spôsobom rozhádžu, narušia.
Úplný ohňostroj.
Presne. A je na nás si s tým nejako poradiť. A nesnažme sa možno úplne, že všetko sa snažiť napraviť a robiť naraz, ale krôčik po krôčiku. Že tu ozaj pomáha tá konzistencia, o ktorej sme sa už rozprávali, každý deň malé krôčiky.
Tu ma napadá, že menej je viac.
Menej je viac.
Proste menej je viac, lebo ten stres máme. Potrebujeme ho odbúrať.
A my dokážeme byť v strese ešte aj z toho, že menej vládzeme? Že sme unavenejšie? Aj z toho sme v strese, že prečo? Čo sa to deje?
Tak lebo máš naplánovaných 10 vecí, ktoré potrebuješ a chceš stihnúť, hej? A ty proste na to nemáš energiu.
No ale celkovo, keď si vezme, že v tej perimenopauze my reálne sme unavenejšie, že máme menej tej energie.
Ja sa nemusím byť ani v perimenopauze, vieš.
Musíme už nejako šetrnejšie narábať aj s tou našou energiou a hlavne prestať sa stále za všetko bičovať.
Hej.
Za to, keď, ja neviem, niečo zle zjem, keď niečo nezjem, že úplne, že
áno,
za všetko.
Proste klidek, ukludnime sa.
Áno,
ukludnime
sa, ale hej. Je to ťažké.
Čiže naozaj manažovať si ten chronický stres, aj ten, ktorý nie len je v tom okolí, ale aj ten, ktorý si vytvárame sami. Čiže byť viacej v pohode a skúšať aj procedúry, ktoré ma do tej pohody dokážu dostať. Tam vlastne hovoríme o tom pohybe. Hej?
Áno.
Okrem toho, že je to dobré na svaly, kosti a tak ďalej, tak aj tie endorfíny sa mi vylúčia. Aj presne. Odbúram tie stresové hormóny. Za mňa je fajn aj otužovanie a sauna. Hej? Takéto tie krátkodobé stresory, ktoré to telo robia flexibilnejším v rámci zvládania stresu, v rámci tej adaptácie na stres.
V rámci tej odolnosti.
Čiže takéto krátke ako keby úseky
tej nepohody.
Lebo my sme zvyknutí totálne byť vo fyzickej pohode, ale mentálne vystresovaný komplet. Čiže my to musíme dať do nejakého balansu. To funguje.
Áno.
Aj ten intermittent fasting je super. Nemusí to byť 16:8. Ale naozaj aj to hľadovanie, preto telo je určitý typ stresu. A potom, keď sa najem niečoho dobrého, kvalitného, tak je to tá odmena pre ten organizmus a dokáže sa znovu naučiť pekne, flexibilne adaptovať na ten predchádzajúci stres.
Ale tam je dôležité, aby počas toho okna, kedy máš jesť, aby si jedla naozaj vyvážene, lebo toto tiež ženy často robia chyby. Že robia ten intermittent fasting, akože nemajú priamo to 16-hodinové alebo 14, ale 12-hodinové jedlo.
Znači 12-13 teda je okay.
Okno bez jedla, ale v rámci toho okna na jedenie si nedajú tú vyváženú stravu, že potom im chýbajú aj tie sacharidy, aj tie bielkoviny a často sa potom stáva, že v noci sa zobudia na to, že sú hladné. Že
a zrazu opäť je to stres pre to telo, hej?
Presne tak, hej, že vlastne
dôjde
ku prudkej hypoglykemii a oni sa zobudia, že teda čo sa deje a to je preto, lebo sa poriadne nenajedli.
No normálne sa treba najesť.
Áno. Ale vieš čo, niekedy mám pocit, že taký základný sedliacký rozum, vieš, čo ti hovorí, že ako máš žiť, že ako keby to sme vypli.
Vieš čo, vypli, ale sú na to štúdie, že to funguje, čiže už sa to vracia naspäť, takže neboj sa, to bude.
No neviem, som v tomto taká skeptická.
Nie,
lebo
ja som není.
už teraz, keď prichádzajú aké tie gadžety, ja to vidím aj na sebe, čo ja si myslím, že akože ja som relatívne racionálna osoba, ale odkedy mám tie hodinky, vieš, ak ma vedia vystresovať?
Nenosť to, ja to nenosím, sa, ja ich mám tiež, ja si nemôžem ich mať.
Ale zase na druhej strane mi veľmi pomohli.
No tak ale, vieš, ja som to robila tak, že som zistila.
Netreba to brať úplne 100% vážne, netreba sa tomu totálne prispôsobiť.
Ani kalorickým tabulkám.
Áno, to je pravda. Ale brať to ako také tool, neviem, ako to povieš,
nástroj, že nám to môže pomôcť.
Môže to pomôcť, hej, ale netreba sa na to spoliehať.
A úplne sa na to akože naviazať a necítiť sa, lebo zase je to niečo vonkajšie, na čo ja sa naviažem a to je to, čo mi dáva sú tie informácie, ale ja to viem vlastne sama prvá a toto mi to má potvrdiť alebo vyvrátiť a presne. Mám to ako keby sparinga na to, aby som ja zistila, čo sa so mnou vlastne deje, keď mi to není jasné.
Áno, presne tak.
To je za mňa, akože na to je to super. Mm-hmm.
Ja som vlastne zistila pomocou tých hodiniek, že to, čo som ti hovorila ešte, keď sme vonku sedeli, že v tej luteálnej fáze, v tej druhej fáze cyklu, ja som bola strašne unavená, bez energie a kým som nemala tie hodinky, tak jednoducho som tápala, hej, že čo to môže byť a oni mi ukázali, že vlastne ten môj spánok je nekvalitný, naozaj veľmi nekvalitný. A to som si ja ráno po zobudení akože tak nejako neuvedomila, lebo akože tých počet hodín tam sedel, vieš.
Tak si v luteálnej fáze si prestala piť.
Ja nepijem inak. Že tam som vlastne zistila, že sú za tým hormóny. Že naozaj je to hormonálne dané.
Aj. Ešte sme chceli spomenúť tú inzulínovú rezistenciu, ktorá tiež prichádza vlastne v rámci tej menopauzy a v rámci zníženého estrogénu.
A súvisí to aj s tým stresom zvýšeným chronickým.
A s priberaním následne.
Áno.
Lebo zvýšený inzulín v krvi nám blokuje použitie lipidov podkožného tuku ako substrátu. Čiže nám blokuje vlastne chudnutie. Takže keď je tam tá inzulínová rezistencia, tak sa nám horšie chudne. A opäť sme pri tom strese, že my keď odbúrame ten chronický stres a začneme sa trošku venovať tomu byť viacej v pohode, plus tieto intervencie na lepšie zvládanie stresu, tak tie aj prospievajú k tomu, aby vyriešili alebo senzibilizovali receptory na ten inzulín.
Áno.
Takže to je všetko stále tá istá pesnička.
Jedna s druhým. A
pomáha to.
Po menopauze, keď nám klesne estrogen, tak zvyšuje sa ozaj riziko pre tú inzulínovú rezistenciu. Takže o to viac by sme mali dbať, aby sme teda boli viac v tej pohode. A aby sme aj jedli. Tak, že
nám to chutí, že je to dostatočné, že?
Presne, áno. Aby tam ozaj bolo aj dosť
stres.
Vlákniny, čo často, že nám chýba. Keď si takto začnú len tých pár dní zapisovať, tak to je také prvé, čo vyskočí okrem tých bielkovín, že nemáme vlákninu.
No 25-30 gramov vlákniny není vôbec sranda, lebo v zelenine, presne. Reálne v ovoci tam až 3-4 gramy vlákniny na 100 gramov.
Áno. A niekto si myslí, že zje teda veľa ovocia zeleniny a že to stačí, ale ozaj nestačí.
Hej. Čiže celozrné výrobky, presne. Orechy, strukoviny, semienka, toto všetko treba v tej strave mať každý deň.
Áno.
Nie, že raz za týždeň som mala šalát. Je málo. Vidím často u nás, že tie ženy v okolo menopauzy, že im tak vyskočia aj také psychické problémy. Ako to súvisí s hormónami? A čo sa s tým dá robiť?
Môže to mať viac príčin, ale hormonálne zmeny sú jednou z príčin. U tých žien, ktoré naozaj že sú citlivejšie na tie hormonálne zmeny a my vieme, že celý náš mozog je posiatý estrogenovými, progesteronovými receptormi, takže naozaj, že tá menopauza je aj veľká neurologická zmena a môže sa stať, že výkyvom týchto hormónov a potom poklesom zmenia sa aj tie pomery neurotransmiterov v mozgu, takže môže kľudne dôjsť ku rôznym aj psychickým potiažám, ku nízkej nálade, ku výkyvom nálad, depresívnym stavom, úzkostiam. Niektoré ženy prvýkrát v živote pocítia panické ataky, že naozaj toto všetko môže byť vyvolané práve touto zmenou hormonálneho prostredia.
Mne to niekedy prípada aj tak, že práve v tom veku, keď si ľudia neriešili nejaké svoje možno traumy alebo rodinné problémy, tak zrazu ešte posilnené týmito hormonálnymi zmenami to môže tak vystúpiť.
Presne.
A je to zrazu obrovská záťaž a ten psychoterapeut je ešte stále môže byť tabu. A kým sa oni vlastne dopracujú k tomu, že chcú niečo riešiť a idú, lebo už je to tak zlé, tak to dlho to trvá.
Dlho to trvá, popri tom priberú samozrejme.
No a oni chcú chudnúť, ale pritom ten problém je úplne inde.
Áno, je to tak. Hej, že ja volám toto obdobie aj obdobie odhalenia.
Ježišmaria.
Ale aj obdobie návratu k sebe.
Aha.
Že častokrát, keď museli sme sa nejako veľmi pretvarovať vplyvom rôznych okolností alebo niečo skrývať.
Už na to nemáš energiu ani si.
Nie, teraz to všetko ide von.
OK. Hej, že... Dobre, však dobre.
Ale to je dobre, presne. Hej. Že kedy inokedy, keď nie teraz, vieš, že chceš si to zobrať až do 70-ky, 80-ky so sebou, že to nie je dobré.
Hej, 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 vidíš, má to svoj význam.
Má to svoj...
dobre vymyslené. Netreba sa toho báť, je to, má to svoje
presne,
pre.
Tak.
To je
presne,
super, to sa mi
vyfiltruješ
páči.
Si tých správnych ľudí okolo seba, možno si vyčistíš vzťahy, že podľa mňa to má obrovské výhody.
Čiže keď som v takomto stave, že naozaj mentálne sa cítim úplne zle, čo s tým? Psychoterapeut alebo liečba? Ako k tomu pristúpiť?
No, to záleží od toho, že či si vieš pomôcť sama, alebo či už potrebuješ teda nejakého sprievodcu, hej, nejakého psychoterapeuta, ktorý ti s tým pomôže. Už intenzita tých potiaží je u každej ženy iná. Niekedy pomôže naozaj, že si začneš písať denník, vieš, alebo začneš viac sa sústreďovať na to mindfulness a na tú regeneráciu, aby si dala tú nervovú sústavu do kľudu. Niekedy veľmi pomôže aj taký ten režimové opatrenia ako pohyb, dobrá strava. Niekedy pomôžu adaptogénne bylinky, ako napríklad ashwagandha, čo už sme spomínali. Že ono to
citlivé receptory.
Áno, to tak vlastne, keď je vychýlená tá nervová sústava, tak trošku ju akože privedie späť do rovnováhy. Magnézium, vitamín B6, to je všetko veľmi dobré na tú nervovú sústavu.
Podľa mňa sa netreba báť ani toho psychoterapeuta, veď čo? Však keď to skúsim, ja teda som taký typ, že nemám problém sa vystaviť nejakému nepohodliu.
Áno.
Čiže vyskúšam to a buď sa mi to bude páčiť, alebo nie.
A nevždy sadne na prvú.
A nemusí sadnúť na prvú.
Niekedy musíš vyskúšať viacero.
Čiže netreba sa toho podľa mňa báť a treba skúsiť niečo nové a treba experimentovať a hľadať to riešenie.
Áno, ale zase chápem na druhej strane, že nie každý má na to finančné prostriedky. Zatiaľ ešte náš zdravotný systém nefunguje tak, že by to bolo preplácané tou zdravotnou poisťovňou, takže to je tiež ďalší.
To je ďalšia vec, aspekt, to je ďalšia vec.
Hej.
Alebo potom, ako ty vravíš, keď je to takéto urgentné, tak naozaj sa zaoberať tým, či netreba nasadiť, ako tomu hovoríte, menopauzálna?
Áno, hormonálnu terapiu.
Hormonálna terapia.
Mhm. Áno, to môže byť tiež dobrým pomocníkom.
Hej. Že možno to je riešenie, keď je to nezvládateľné.
Áno,
necítim sa dobre.
Áno, presne.
Takže idem k lekárovi a poviem mu, čo mi všetko je a žiadam túto liečbu. Ako to prebieha? Čo mám robiť?
Vieš čo, áno, prísť povedať, ideálne s tým zoznamom príznakov, čo sme sa bavili, povedať, že necítim sa dobre, pociťujem aj psychickú nepohodu, zmeny nálad, vtedy a vtedy, v týchto dňoch je to horšie a dočítala som sa, že môže mi v tomto pomôcť táto hormonálna terapia. Čo si o tom myslí? No a tak vlastne začne diskusia. Môže sa stať, že natrafíme na lekára, lekárku, ktorá s tým nebude úplne súznieť. A vtedy je možno dobre si vypýtať aj druhý názor.
To je asi dobrý
tip. Len tak.
Hej.
Áno.
To môže ľudí odradiť, ale...
Hej, že ide vlastne o moju kvalitu života. Nikto nevie, že ako ja sa ja vo svojom tele cítim. A myslím, že to... Keď niekto druhý povie, že ale prosím ťa, nepreháňaj, alebo že nemôže to byť také zlé, tak to už je pre mňa taký red flag. Že...
Vykričníček.
Mm-hmm, presne.
Inak ja by som sa, keby som mala tieto problémy a nepoznala by som ťa, tak by som sa na teba určite aj obrátila normálne cez, mm-hmm. cez internet, lebo by som hľadala niekoho, kto ma vie previesť týmto, mm-hmm. týmto obdobím, pokiaľ napríklad moja gynekologička by na to nereflektovala.
Mm-hmm. Áno.
Hľadať riešenia, to je za mňa strašne dôležité a spoliehať sa na seba a veriť si, že to dokážem vyriešiť, že to není teraz bez riešenia, to je strašne...
Áno, my vlastne sme sami... Áno, zlá. Presne. A sami sebe vám vlastne pripravujeme o tú dobrú kvalitu života, čo je škoda.
To teda je v takom peknom veku.
Presne tak.
Hej. Dobre, ešte sme chceli, Leili, začrieť trošku do tých liekov.
Mhm.
Teraz sa používajú lieky na chudnutie. Sú to lieky, ktoré pôvodne boli vymyslené pre diabetikov, ktoré tlmia chuť do jedla a vyprazňovanie žalúdka a majú teda veľmi dobrý vplyv aj na chudnutie. Mm-hmm. Hej? Čiže poďme si povedať o tom, že čo v menopauze a v okolí menopauzy, lebo viem si predstaviť, že v tomto období práve potom mnoho žien môže siahnuť, keďže problém s tým chudnutím majú.
Áno.
Čo si o tom myslíš?
Áno, áno. Častokrát sa ženy potom tak zaseknú, lebo začne im teda narastať ten viscerálny tuk, teda už vzniká obezita v brušnej oblasti a to my vieme podľa toho, že už je to v tomto spektre obezity, keď vlastne ten obvod pása, to je taká tá najúžšia časť nad pupkom, keď má viac ako 88 cm. Ale teda ja osobne by som spozornila už, keď je to nad 80. Že teda už sa tam niečo deje, hej? Že zvyšuje sa tam ten viscerálny tuk. Alebo ešte lepší ukazovateľ, a povedz ty, keď máš niečo iné, je pomer medzi bokmi a týmto pásom.
Vieš čo?
To waist to hip ratio.
Ja mám s týmto trošku problém, s týmto parametrom inak.
Aha, prečo?
Lebo ja som napríklad typ, kvôli sebe.
Áno.
Ja som typ, ktorý nemá veľmi širokú pánvu, a nemám veľmi úzky pás, hej?
Mm-hmm.
Čiže mne toto nikdy v živote nevíde a ja mám viscerálny tuk 2%, mm-hmm. alebo 2, teda, hej, to sú centimetre kubické, myslím,
ano.
Je ten parameter.
Áno.
Je ten, tá jednotka toho. Čiže...
Čiže toto pre teba nie, vieš... skôr iba obvod pása, alebo je ešte jeden taký parameter a to pomer obvod pása a výšky. To si skúšala?
To som neskúšala, nie.
Waist to height sa to volá, ratio. Že to ti tiež môže veľa napovedať. Mm-hmm. Ale možno, že najideálnejšie je ozaj si urobiť to zloženie tela.
Áno, áno.
In-body.
Nejaké in-bodyčko a tam to pekne vidíš a viscerálny tuk ti to povie. A...
Áno. Takže takto to najskôr vidia, hej, že sa im zvyšuje ten tuk brušný. Zvyšuje sa váha a majú teda problém schudnúť, lebo naozaj, že niektoré robia úplne, že všetko.
Ja to u nás vidím. Niektoré baby sú perfektné a ani gram.
A nejde to
niekto
proste.
Niekto áno a niekto proste nie.
Áno, že ono naozaj sa môže stať, že tými hormonálnymi zmenami v perimenopauze sa tak narušia tie chemické procesy, lebo naozaj ten metabolizmus to je veľmi komplexný chemický systém.
Je to mnohých. Taký stres pre telo, áno. Že to telo nedokáže proste nepustiť nič.
Presne. No a vtedy sú tieto nové molekuly, čo si spomínala, to sú tzv. GLP-1 agonisti, GLP ako glucagon-like peptides, že oni vlastne zvyšujú účinok toho hormónu GLP-1, ktorý je veľmi dôležitý pri, keď sa najeme a ako vlastne to jedlo my ďalej spracovávame, ako sa ďalej chová v tom organizme. A to sú molekuly ako... My poznáme tie názvy ako Ozempic, Mounjaro a samotné molekuly sa volajú semaglutid a tirzepatid. A naozaj, že v určitých situáciách môžu byť veľmi nápomocné. Minimálne v tom začiatku, že proste tá žena vidí, že niečo sa začne konečne diať, že niečo sa tam pohne aj v tom metabolizme, lebo oni vlastne účinkujú na viacerých úrovniach, môžu znižovať hladinu glukózy v krvi, znižujú apetít, spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, a na základe toho oni môžu schudnúť, môže sa zlepšiť tá inzulínová senzitivita.
Lebo jedia menej proste, tí ľudia zrazu jedia menej, áno, hej, netreba áno. im toľko.
Samozrejme, má to aj svoje rizika s tým späté, takže
to si povedzme áno. si aj to.
To určite treba robiť pod dohľadom nejakého odborníka, ktorý bude sledovať, nie len, lebo keď my chudneme, tak my chudneme aj svalovú hmotu a to nechceme. Takže naozaj mať ten silový tréning zabezpečený aj 2-3 krát týždenne a sledovať si to zloženie tela časom, že či...
Možno aj tie kosti práve sledovať, hej,
alebo
aj toto robím dlhšie.
Sledovať nutrienty, mikronutrienty, hlavne či mám dosť toho vitamínu B12, ktorý sa môže viac strácať, železo. Ale keď si napríklad pozeráme železo, tak nestačí iba samotné železo z krvi, tam je dôležité pozrieť aj zásoby železa. Že či telo má dostatok zásob, teda feritínu. A tieto veci si my môžeme dať z krvi vyšetriť. A ostatné minerály, vitamíny, ktoré...
A jesť k tomu kvalitnú stravu.
Presne.
Lebo pokiaľ sa tým ľuďom nežiada, tak oni môžu v rámci toho chudnutia 40% dokonca až schudnúť z tej svalovej hmoty. My sa tu snažíme v tom období perimenopauzy...
Keď necvičia, pozor.
Keď necvičia a
keď nič nerobia.
Keď sa zle strávujú.
Áno,
hej?
Áno.
Že my sa tu snažíme budovať tú svalovú hmotu a potom... Viem si predstaviť takú babu, ktorá strašne máka, snaží sa všetko a potom zrazu si dá tento liek, nemá chuť jesť, chudne a tým pádom zrazu všetko, čo predtým sa snažila, ide do úzadia, lebo veď schudla, to je ten jej cieľ, ale to takto úplne nefunguje. Lebo...
Nie, ono to naozaj, že je iba taký veľmi dobrý nástroj k tomu,
to
aby
nástroj.
My sme si naštartovali ten metabolizmus, ale my musíme pokračovať v tom budovaní si svalovej hmoty, v tej správnej výžive, čo sme spomínali, že musíme...
Dostatok bielkovín, práve tuky, dosť sacharidov, všetko.
Lebo inak sa nám tie svaly tvoriť nebudú.
Takže pozor na to, akože mne sa to páči, lebo vidím aj ja niektoré klientky, ktorým by to sadlo, lebo už sú také zúfale z toho
presne.
Záseku.
A oni keď vidia, že naozaj, že niečo sa pohlo, tak úplne, že nálada sa im zdvihne, začnú
motivácia.
Byť motivované, že to je niekedy naozaj taký zázrak.
Treba to robiť naozaj kontrolovane a
presne.
S rozumom.
Áno, tak.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.